Marikita Tamburinen gubeldurak poesia liburutxoa karrikaratu du Maiatz argitaletxeak. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak idatzi ditut. Horrela deskribatu du Marikita Tamburinek Maiatz argitaletxearekin karrikaratu duen poesia liburutxoa. Ubeldurak. Azalean agertzen den lore ubela ostargi belarra da, eta sakelako liburuan diren poemen mamia islatzen duela zehaztu du idazleak. Lore ubel horrek, argia ematen dio liburuari eta funtsean liburu barneko edukia ontsa islatzen du. Orotara, 70 poema inguru idatzi ditu Tamburinek. Euskaraz idatzi ditu 45 bat, eta gaineratekoak erdaraz, frantsesez 20 eta gazteleraz 3. Ontsa zehaztu du erdarazko poemak ez direla euskarazkoen itzulpenak. Poema bat burura heldu zaidalarik edozein mintzairatan heldu zait. Euskaraz, frankotan, batzuetan frantsesez eta gazteleraz. Burura heldu zaizkion bezalaxe idazten dituela gaineratu du. Biziki errazki irakur daitezkeen poema laburrak dira. Haietarik bat irakurri du obraren aitzindasta eskaintzeko. Nire ezintasunak handiak dira barra, baina oraindik barra ahalak baditut barra horiek gelditzen barra zaizkidan artean barra idazten segituko dut. Marikita Tamburin bere azken liburua esku artean duela. Patxi Beltzaiz. Maiatz argitaletxeko Luzien Etxezahar eta bihotzez eskertu du Tamburinek. Zinez eskertu nahi nuke Maiatz argitaletxea euskal literaturaren alde egiten duen lanagatik eta eni konfiantza egiteagatik 10. Liburu honentzat. Ondotik, Etxezaharretak nabarmendu du Sarako idazleen biltzarrean omendua izanen dela aurten Tamburin euskal literaturan egin ibilbide aberatsagatik eta apartagatik. Umorezko eleberri tragikoa. Tamburinek ez ezik, Pantzo Irigaraik ere presentatu du bere azken liburua. Euskal Herria eta Euskara desagertzen ari da 10 eleberrian. Obra tragedia modernotzat jo du Etxezaharretak. Idazleak egoera Franco iluna eraiki du eta 2043. Urteko azken egunetan kokatu du istorioa. Euskalgintzako azken 10 ordezkari iratiko mendi etxe batean finkatu ditu Irigaraik. Marixan Lumaeder deitu idazleak euskal munduko azken 10 pertsonak gomitatzen ditu etxe batera. Arazoa da banazka hiltzen direla denak eta haien artean dela hiltzailea. Zehaztu duenez, Agatha Christieren eta etzen alerik ere geratu obratik inspiratu da umore beltzez eta Jakin Minaz josi liburua egiteko. Euskararen egoera latzak bultzatu zuen tragedia umoretsua idaztera. Tragediarekin umorea egitera entxeatu dela zehaztu du Irigaraik eta kontatu du Lamindegiko Laminak antzerki obratik datorrela 10. Sirristi Mirristi antzerki taldearekin 1988an eman genuen Lamindegiko Laminak. Iruditu zitzaidan antzerki hori eleberri bihurtzen ahalzela eta ona hemen lan horren fruitua. Bertze gai minbera bat aurkeztu du ondotik Etxezaharretak. Erik Dixarrik drogaren ezagutza du eta menpekotasunaren lekukotasuna ematen du liburuan. Hain zuzen ere, Dixarrik menpekotasunetatik atizendatu du liburua. Tituluarekin dena ulertzen dela zehaztu du idazleak. Drogazaleari esku bat luzatu nahi diola errandu adikziotik ateratzeko pausoak emanez. Dixarriren liburu guziak bezala hau ere sailka ezintzat dauka idazleak. Azkenik, Lurpeko indarren ama aurkeztu du Mikel Dalbretek. Historia aurrean kokatu du kontakizuna. Fikziozko eleberria da, non historia aurreko tribu baten bizitzaren deskribapena egiten duen. Euskal Herriko mitologiari buruzko hausnarketa bat ere egiten du idazleak eta horren karietara Joseba Aurkenerenak idatzi partea garrantzitsutzat jo du. Euskal sinesmen zaharrez duen interpretazioa ekartzeko eskatu nion, eta hala egin du bere analisia liburu honetara ekarriz.